neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 9 y'ukwezi kwa gatatu umwaka 2018 muri kumwe na Frederic Mundikije
sinaje mbokoboko nazanye umuceri nazanye ibiharage nazanye amasabune nazanye n'isukari nkuko nabiteguye haronka abantu ijana
uyo numu nonotsi Francine Niyonsaba eruka gutsindira umudari w'inzahabu mu kwiruka imetero amajana 8 gira ariko atanye imfashanyo ku bagwayi bantawe nikora ijana bagwariye mu bitaro Prince Jean Charles biri mu gisagara ca Bujumbura inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye ubukeneye bw'amazi mu ikampi impunzi shasha ya Kalongwe mu karere ka Fizi turazigaruka ko mu kanya kari imbere umunanotsi Francine Niyonsaba uyu munsi ku wa gatanu ku muhingamo yahaye imfashanyo ibifungurwa abagwayi bantawe nikora ijana bagwariye mu bitaro Prince Jean Charles biri mu gisagara ca Bujumbura ni inkuru y'umenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika i Bujumbura Evariste Nzikobanyana
Francine Niyonsaba yakirijwe indirimbo n'abagwayi ijana bantawe nikora bagwariye mu bitaro Prince Jean Charles biri mu Buyenzi ni mu gisagara ca Bujumbura uwo munonotsi kazi rurangiranwa ku isi yarabashiriye imfashanyo y'ibifungurwa nk'uko yabivuze akihashika
umuntu agiye gusuhuza umuntu agwaje cyangwa agwaye ntagenda uko rero nko bayivuze sinaje mbokoboko nazanye umuceri nazanye ibiharage nazanye amasabune nazanye n'isukari nkuko nabiteguye haronka abantu ijana nukuvuga ibiro 10 by'umuceri ibiro 10 by'ibiharage isabune 5 zo koga canke zo gukoza utwombo canke kumesa uduhuzu ni ibiro 5 by'isukari
abagwayi baronkejwe iyo mfashanyo bayikengurutse bakavuga ko bateye intego umunonotsi bakamusaba kuzogaruka gufasha abo bantu nikora n'Imana yasubira kumutera iteka
turabakire neza Imana ibaheza giri bahe umugisha kandi harushye dushima tuneze batuki inkomino mu mutima n'uwo tugwatije nkatenda kwati ndize uko nzokira kuko ndose nibyo ndamufasisa Imana ibaheza gi
aha muri bitaro hari ubukere twa dushonje bamwe twabakure none murakoze yewe nanjye numusabira ku Mana emwe imwongereze imigisha emwe bamufashe neza emwe ndamusabiye ku Mana yewe umuntu akuze umutamakazi
abantu benshi bibajije gituma umwigeme Niyonsaba yariyumviriye kugarukira kuri abo bagwariye muri ivyo bitaro biri muri zone Buyenzi hari camukoze ko mu myaka iheze akiri umunonotsi muto nk'uko yabwijwe ijya Amerika
twaragize isanganya tuje guserukira ama province aho abanonotsi bari basohoka intara ya Gitega bagiranye isanganya ibugarama hanyuma twabazanye ngaha mubona ko ino bitaro ntavye narinzi kuko nari nkiri muto ico gihe ijoro ryatubaye rinini ya cane bica birangumamwo hanyuma ndavuga nti umunsi jewe nzogira aho nishikanye ndipfuza kuzoza kugendera bino bitaro kubera ico gihe batwakiranye muvuduko mwishi cane kugira batabarize abari bakomeretse hanyuma ndabona ukuntu batwakiriye nezera cyane kandi nkaba nibaza yuko uko mbonye batwakiriye n'ubu nibaze ko n'ubu ariko bikimeze kuno bitaro byonezera gose hanyuma nkuko mwabibonye inciyumviro cari ico catumye shika ngaha kuno bitaro bya Prince Jean Charles
akanyamuneza sikuri abo gusa baronkejwe imfashanyo n'umuyobozi w'ibitaro yakengurutse umufasoni Ines Roseline Nduwimana asaba abandi bishoboye kugira nka Francine
imfashanyo turayikenguruka cyane kuko twari babwiye abagwayi baronkejwe iyo mfashanyo n'abagwayi batowe muri benshi badafise amikoro akwiye ni kuvuga badashobora kuronka ibyo bafungura kumbure ikwiye ku munsi hari n'abandi bamabaza kubera ko bazi neza yuko umuntu agwaye cyangwa agwaje aba ari umuntu ari mu bibazo nkabanera kamo n'abandi bantu bafise umutima wo gufasha yuko boza barahaca rimwe na rimwe haraho usanga hariho abantu badaronka ibifungurwa bikwiye nke bakeneye gufashwa mu bundi buryo nk'abadashobora kuriha amafaranga baba barivuje ko bakayariha bibagoye
icyo gikorwa cy'ubutabazi uwo mwigeme aturuka mu ntara ya Ruyigi iri mu buseruko bw'u Burundi agikoze inyuma y'iminsi mikeyi atahukanye umudari w'inzahabu aho hari mu higanwa ryo gusiganwa ku metero 8 riheruka kubera mu gisagara cya Birmingham mu gihugu cy'Ubwongereza Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,995 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Impunzi z'abarundi zirenga 3,000 ziba mu ikami jasha ya Mulongwe iri mu karere ka Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajepfo ziripfuza ku kibazo cy'amazi adahagije muri iyo kampi cyoterwa umuti kugira ngo izo mpunzi ntizameza agiye kurondera amazi hanze ikampi. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vidaste Ngabo ari mu gihugu cya Repubulika ya Kongo iharanira demokrasi.
Muri nkami shasha y'Umurongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa Baraka, aho ni mu birometero birenga 50 n'inkambi yo mu Rusenda. Impunzi zibaye muri inkambi imaze igihe cy'amezi anifunguwe, zivuga yuko zifite ubukene bw'amazi turuka ku mabomba make ndetse no kuba amazi yo muri inkambi atazira ku gihe. Ndi Mugwango Edmo n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko, yabwiye Ijwi rya Amerika ko babangamiwe no kutagira amazi ahagije kuko nayo bavoma atajya zira ku gihe.
Icyo kibazo cy'amazi twewe tugifise cyane rwose, ni ikibazo duhwanye mbere cy'ingorane, ni ikibazo cy'ingorane cyane. Kuva dushika mu minsi ya mbere ntitwaronka amazi neza, ariko tukaronka amasaha agiye naho nyene gushika runo munsi amazi kwemeye kuvoma mu gatondo. Ku munsi ni ku munsi mu gatondo amasaha nk'abiri amazi hawo n'abakamira ko batayarose bakasha biruka mu banyagihugu wa hepfo mu bakongomani kuja kurondera amazi. Ntajewe ikibazo honye na karorero narimaze indwi yose ntashye amazi ku mubiri, aho nyine no kubirengeje nazinduse kuvoma baravuga ati none we waraye kurima kije nagize ikibazo cyejo ndabura amazi ndabana n'umuntu nosaba amazi yo gushira ku birenge. Nari umugatondo natowe n'umukenyezi umwe aravuga ati ubu mupapa banza mu mureke je mbanza kumuvomera banze kuronka amazi. Icyo kibazo cy'amazi rero kwenga cyaduhanze cyaguduhangaye.
Izi mpunzi zikomeza kugaragaza yuko kubera iki kibazo cy'amazi adahagije kiri muri iyi nkambi y'Umurongwe kiri mu bituma impunzi zihitamo kujya gushakira amazi yo gukoresha mu mugezi wa Mutambara ndetse no ku kiyaga cya Tanganyika. Nubwo hari igihe izi mpunzi zifatirwa hanze y'inkambi zigafungwa kubera ziba zasohotse ari nta ruhusha zihawe.
Kugera abantu baronka amazi barindira kujya ku ruzi bitwa Mutambara nago ruri hafi ikilometero n'ibindi birenga, kugira ushika amazi ngaha baguca inoti y'amajana indwi canke 180. Tanganyika nayo iri ahantu kure cyane, yonyene yoba iri hafi y'ibirometero 2 kugira woba uduganya amazi udafise nk'akantu bitwa gakinga ngaha mu iyi nkambi ya Murongwe ntushobora kuronka amazi kuba boronka amazi.
Ni kuvuga gusohoka inkambi ngaha nubwo bacirikare biratugora kuko dushobora kugenda wagera hijya ugahura n'abasirikare dufate n'umu polisi acagufata ko bazangozana ibitambulisho. Twebwe natwe rero bikatugora kute umwanya wari wose nta kuntu umuntu yokwama afite igitambulisho kuko nishobora kuza kucyaka uwo munsi igihana n'uno munsi. Ayo sinda nk'uburyo bwo kuhuza n'aya mazi rero naja kuyaronda cyangwa naza kurondera utundi ngiye nabangiye aho hiyo bamfashe sinda nk'ukuntu nisigure. Ikintu bakora ni iki? Bavuga ati ngaha jana amafaranga utayazanye tugushyira mu gasho. Nanya amafaranga rero ntayo nayo gusuma ngaha ndahangaye aho ugengwa ndayaronka.
Manirakiza Samuel ni impunzi yo muri inkambi y'Umurongwe azabishyiramwe rya DC ko ryashyira imbaraga muri iki kibazo cy'amazi kugira ngo bizabarinde kwandura indwara zituruka ku isuku rike yajya kutagira amazi.
Bose ari kugira mutwongereza uburyo bw'amazi agwire kuko imyata amazi ahari umwandu wa mwinshi tuburiyo dukoresha amazi twogesha amasahani ayo twoza abana twigayo twiyoga umwandu gaca uguyana gaca bituzanira ingaruka mbi ku mubiri wacu amagwara gaca gwigira. Icyo twosaba rero kutubwiriza amazi
ku ruhande rw'ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ushinzwe impunzi bukorera muri inkambi buvuga yuko iki kibazo cy'amazi adahagije kiri muri inkambi kigiye gushakirwa umuti. Tumenyeshe yuko inkambi ishasha y'Umurongwe imaze amezi ane ifunguwe ikambitsemo impunzi zagiye ziva mu nkambi z'agateganyo za Mongemonge, Sange ndetse na Kavimvira. Pedase ngabo ku bwijwi rya Amerika Umurongwe mu ntara kivuye amajyepfo.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho nkuko mubimenyereye iminsi yose ku wa gatanu kuri isaha ni wa mwanya w'ikiganiro murikira ukuri.
Muta narinda bakeneye
gasore sa wewe uri ngaha gute
nashije sanga muri ku telefone camandisha hamwe ibaraza nase kubagora
ya 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 kubera ko tavuze kuri ga
murika mureke nukuri
git donc c'était toi bige byose yari wewe
jewe bi
ibyo wakoze byose byagiye habona gasore yari ifutse byose
sa gasore ya
ndivinda kubwire ucu nsubiza umutahe wanje tuvane kwanze mbere yuko tunavugana ibyo ukongura mu mutahe wanje cyangwa ngahugumizamo jo nabanza kugaruka ku kazi
oya ibyo ntacyo oya ntacyo ntacyo two bivugana nuko
aho ntabindi byo kuvugana birimo jo ne wewe ategereza gusubizwa mu kazi tudo swi
zahavuye bigenda gute.
John, neza neza mwe ngo ndi mu ndoto.
Ntumbwire.
Sinumva neza ko John yabagarutse kubagira ngaho.
Asha.
Washimani yatwijuye.
Imbuto z'uremere ubonye nka Tom.
Ewe
kibusi nawe. Jemere nibyo re?
Aya nibyo. Basha.
John aragarutse wangu. Aragarutse kabisa.
Muri shya giye kumuzana amushikirize icese.
Naze tumukeze ko
yego. Mukunzi wacu.
Yego. Rwa giti nago rubanze ruhamara mari.
Asha. Ngende kubwire gacon. Ibintu birampaye kibwe. Agahaje aho zikwagarika kazi. Sinizera ko hari kintu kimwe. Kizopamwo
yabona parayo
busa
asha nakuma afise ubwoba ko duhava twicamwe imigwi impungu tugasanga hari ababivuyemwo bakisubirira kukana
nawe warabibona
narabibonanye
sha ico kintu nagikundiye abakozi bo kuri zina abaseruko barengero n'abanyabugo twese twabyumva kumwe
ndakubwire rero
je byaciye binyereka ko bwangu nditwe bwabagene twese tugize urunani tuba dufise inguvu zidasanzwe kubona asha duhangana na giti
tukugatsinza
kabisa
ubwo n'ubutwari budasanzwe
cyane egahinda kubyire rero sitwe twatsinze hatsinze ukuri
ukuri
haje jone yararenganwa
ariko tuzokwama gutsinda urazi rero nabazorambaba yego uramuvuze hera ngabajya baraserutse
yego ngabajya barajina muri shoni kuri kwimana
jone jo
hebwe jone bwabuboye bwabuboye
nyamwe muramweretse ko mwarimo mukumbi
oya ijoro rega n'umukunzi wacu nyene
nitwari twamubatwaye erega nafye John turamukunda
umwari mwa muzi twaye gawashahu uga ntacyo
yego nico gituma mubona twamugarukanye kugira ngo abandanye akazi namwe rero ico no basaba nuko mwobandanya mu bugamburukira kujya nyene vyahora ivyabaye tuvyibagire basha dushira imbere neza izine yacu bon ego nivyo ego ikosa jarabaye ariko ico sico twoshira imbere cyane basha murabona iminsi yari haciye izindi dakora ni myinshi muce musubira ku kazi kanyu rero ducunguza umwanya ibikogo sivyo none
tumukira cyabindi mipfuke none kwa weki uya kire wewe
none ko mutagenda gabasha ni musubire ku kazi rero
mukire wewe sha we barakwemera ko umuntu umve kibosi rero ni umukire itwari twavanye kwari wawe bipfuka kusanga kwe mubwire reka
cyondo nakibusa hari cyumviro mwifuza gushikiriza
cyondo mubwire vuga
numva shefu
sa
ego jona aragarutse turamubonye
yego
kandi turabishimye n'ukuri mugabo rero
mugabe kigacondo
muratubabarira ntitugombye kubagabira
oya vuga kabisa
ariko gusa twipfuje gushikiriza akari ku mutima
yego oya ntacyo tugakwijamba
murabona twebwe turabajene bamarasa gishushye ngirano n'ibyo mwibone
ndabibona kabisa
akenshi rero abajene turakunda guhendwa tugahendwa n'abashaka kwishikira ku nyuza bakadukoresha mu bukozi bw'ikintu mukuza gusaba kazi rero ngaha kuri izine twebwe twashatse gukoresha ingufu zacu
vraiment
ingufu zacu tuzikoreshe mu byiterambere tumenyere kujya ibyo tubiri yakunda
yego
biza vraiment para kwama tuzera inze kabisa kandi dufise amaboko
dushaka re gukora kugira twibesheho
iyi natwe cyo turose mu
babandi bagomba kuduhendesha amaronko baducanisha mwo kubera inyungu zabo baburaho baduca
sisa
haravuze neza cyondo cyondo aho rero
niho baduca
aho je ndakwemeye kabisa
rero mutama muri
yego
abakozi twese nkuko mutubona abaseruko abarengero abanyabugugu turemera gusubira ku kazi
n'ukuri zo nazo ni byiza cyane
ariko cyo dusaba muta mubanze muduhe icyemeza ko gitaka zosubira kuza gutera ingorane aducanishamo
naho n'ukuri kwema abitwemerere neza vrema
aha hantu nyambaruka ari hata usibye kuhakubora n'umunsi n'umwe umengo mazu umwaka wose udakubora ehe muze we bino binyenye mukama wanjye ibi nibyo bindira impuzu byanya guhura n'ikiza reka ndabyice ni wijanda jandira sha
reka kwari kwijanda jandira nyine nijajurira
igigwa yo muhehe iriho bino binyenzi nawe ntibigutonde murambonera gatuze eha kagase mamana yanjye ukamuri kigogo
eh bwa tutara kwiriyega ni
we ho ndakwishura kagogwa urakitwa ni ntuntu urabona eh muhehe eh honyora nawe eh ngiki mpande yawe eh nyuma yawe gifyonyore ngico kiguciye ruhande muhe mbega ntacubona mbisa ndavyifye hatangire jewe biraka kagogwa urabona ico bigese we ho turahuza ubwanyu aho waruzi ngurasigira ngaha ni pwe no kunuka biranuka umvirize nyere binukamo navyo byaravyibushe nyabigesera biri hano
none gakatsu ico nyenzi uri kutihuri
biraka panda bisenyora nyene
none gakatsu
sa
aho kuhunyura nkuko boneze
muhe kandi ganyene wababaye
none
izi nyenzi nyishye nizose ko babaje gahembe
erekana ko zirafise ubuzima kazu
mana yanje we muhe nibiki aho nyene ubabaje n'izi nyenzi nyishye
erega nciye numva umengo ni twebwe uri kurahonyora
ndahumiwe noneho mukama w'ikigongo umwana w'abandi ndamuhahamuye
reka si wewe
ingo twiyicarire shangaha kukirago umbwire je ndabona kusa n'ubufisi ingorane eh icara ngaha icara umbarire
urababara na jewe si jewe
none nibikigamo
sinzi ukuntu nyene nciye niyumva muri jewe mbonye ukuntu uri kuri ica zirya nyenzi ica binyibutsa ibyo ndomborosha kuyantutse ngo banyarusange turi nyenzi ngo twebwe turi nyenzi kweli
yo ewe kibondo ugutuka nta gutorera mwana
byarambabaje gakazu kandi burya
uca
kumva ko igitutsi gikomeretse umutima iyo bakiguhindukirije ko sha ndombo Nibu kingene na atu kengamu ikambi. Tuwa hula du tukabanya bugongo ninyo. Kandi tukabivuga nyene tuwa ashimite umengo nibisanzu.
Tuwa. Kandi vizari bisanzu we mohe.
Umusi ndomba atu iti nyenzi. Niko natahu ya hoku kira nywa nigiko kari gitu tikiwi. Ugo nyene nubisu umengo nuburambu yeko singiru munu.
Kani noneka. Mama za kuku kira nanya ni nyenzi. Iyumbile nawe nyenzi umvuba kiri umuntu nyenzi
shakazo igenje gasangura kuri afyonyora zijya nyenzi naciye numva umengo naciwe no bankuye gufyonyorwa nkazo
ntore mwa
awi arushika mana enda byo mukozi nawe naranategura kumeza ah uyu munsi ho harambona inganje mu cyumba kwishanda arambira neza Mbegi chumba chaalise kwa chunguru ya nibiki. Alise? Wewe ingaha?
Aa, mama. Nando shora kufuka uke uki. Urawo nigenu hanzi.
Mbeno nekukara? Jena ninzi kuri ingaha. Hewe nibiki. Wafashe konje kama fi.
Eka na konje na fashe.
Sa? Nani kutari kukazi. Urawai?
Mama. Nushora kundeka kama mama.
Ndakureki? Ndakureki gute. Wataya kazi, uraha, nazi gituma, nugwaye, nurino mwikonje.
Umeza mama.
Eh.
Nda gusabye undeke.
Nda kureke gute galizi, nibiki gama.
Nda kumenyesha yuko no kukazi, sinzo subirayo.
Sabge?
Yose nabihebzi.
Sa?
Nabihebzi.
Nibiki ibzo.
Singene gusubira gukora kukazi, hadia kwa papa. Akazi naga hebzi, wavyumvisi.
Alice, tupe mexplique ce qui se passe. None, kwa harumbuka kwa aja kukazi. Uya prima, wewa harumgina kwa kuri yuzi ne meze neza. Kwa kazi ugakunda haba iki wanashimati sindafizi umbe kesi kilia
ika nakubie kuna hivya kazi
sa
zio gedane za gute papari hali hali iki
nani papa wawe ni wangu tunu hewa kazi
mama ubu ho njine jayarisi singiro hana honja ahonji ye hosi bajani nzara wanwenga kuwela mafuti papa kona hali ya kulizi ndarushe ndarushe
omondye bega mana ya njubu naho ya giziki
Sige ninge no kuvugize na mu bantu ngo ntibamenye ko ari papa w'uwanje.
Yo, umva sindakubwire
ndarushe.
Umviriza Alice.
Ngeze ahantu jewe. Mbere singenene gusubira kwitwa kiya kizina cha papa.
Alice?
Singikeneye nahehe.
Oya, chérie, ndagutahura. Siko.
Oya.
Birababaje kubona ufise papa wawe akora ibi binkabijya, siko? Biteze ico ntifamiye, sivyo? Ah? Ariko. Si wewe wenyene bibabaza. Bugya na jewe ndatuntura mwana nkabura ukongira.
Kweli kia magendera dutezi sona hachi hosi.
Hewe, urumba.
Misi yosi, misi yosi, ama kosa gusu.
Uya, umveda kubigiri, niwe yitezi soni. Siku, ibibi papa wakora, niwe bidava. Niwe ile merezi mwanu mutuwa rui mutakozi.
Ndarushe. Uya,
ama futia papa wawe, alikugatwe kiwe, we njene, ni wazo vibazwa.
Manzuri ndire shanora numve kwenshura kutambuka.
Apana Nadia. Shika bien yo beki yezifate neza.
Tia nguvu mengera guikinya.
Tambuka basi sasa tuone. Tembea kidogo kidogo tu.
Sinzi kunda bishobora.
Urabishobora. Si wanasema kama mtu akivunjika lazima ajue kubwate.
Reka ngirageze ndawe. Mugabura kwa mahafu mfate.
Niko hapa. Urafite ubwoba kwe? Acha basi nikushike mkono.
Nguye. Nino wana kwa tienda vishobora.
Ii, sasa.
Ika nambuke gatoi.
Ii.
Tulawe kuno mariko ritawazi.
Ii, kuya ndugu ndugu tu. Urashobora. Ii, hivo hivo. Endelea tu hivo hivo.
Na onomara.
Ii, Nadia.
Wanyene nchie numba nangwe kugiribi zungu zungu.
Ii, nikubera uguma ujame. Ulilala sana. Jitahidi tena, ifuwe seye.
Mbaga ya manzo hama, nsibira kuhika kutambuka huu mgana.
Hapana. Utaweza.
Ingo tukuchalisha kuriga na wendo huke.
Ana, daendelea kidogo basi.
Wapi ndarushi.
Sawa basi. Oke basi, ichara uruhuke. Leta izo bekie kwanza.
Narimfuye na kuruha.
Ee, ni pole pole, utazoea, uzomenyera.
Shanora. iyo umuntu akomeye abakwiye gushima Imana
kuri kabisa
yo umva nzosubira gukomera nka kera gaye
urishapona Nadia nakoma uritoka emo utapona
mugani wawe Imana yankuye muri rya koma
yee
nahizo hanku
Mungu ni mkubwa sha
nuko nyene warusha taruhuka
awe nayo naanza tena bire byako najidoga
Mbagasha no kila hoho. Jo mariki funderi wanja. Kila
fundera mbagasha. Usiseme hivyo Nadia.
Kuna fundera gie guheleza mbagasha. Ningi natako nari nagize ngonda muhanu.
Ah Nadia.
Hivyo nakoze vyo ose ngonda ngonda muhanu la vya afu yose.
Hapana Nadia. Wara koze vyo shobora. Eh?
Mbani mbwa nyemvira kuhiki wazi. Naraje no kumurawa.
Anajua kama kwa mgonjwa. Arabizi kwa ugwaye.
Unzali mukumwica
apana nakula
ariko mana yanje uramerekeza janora ndabe kunoja kumara
Nadia abiwezekani au japona nurakira apana
oya janora
apana
nora naramuhevye janora nokuri
a
ngubufundira nyemvira kwiki
anaelewa kama uko mgonjo we jipe amani tu
Ariko gashanora noronka mahoro gute ntazi ningene fundera merewe.
Anajua Nadia. Nadia s'il te plaît, uko hospitalize ni bikunda. Tutaenda ukipona. Ni watora basi mitende, si sawa?
Ibi bisate sitenzo bona birahetse. Urazi ngene bitsimata. Urahuha na matakuma. Ehe.
Jembe na ganje kuijami.
Yamaru jami ndafungo ya kakasore ndi kondateka. Lindi ila bigira vishi. Lindi ila ndakukabulide.
Habi nale kukuda jenu kwa shaka.
Tazo shaka aliwa ulatangui. Ingele lo wila zuhusa. Venye ni wiki kumengula shavuli.
Jene na kubie kumshavye gama.
Au kakasoro gomba kuhenda jeo. Seje na kufuza isi na kuhuza. Yu shavye nda bimenye.
Mifatu kushaka leo. None ushaka nda kubigile guti.
Changu shavu jgue na bija vijaku shikikuli zini. None. Umaze kukiri kiluja mwale ngeru giti. Waru zikabizo genda guti. Nzina inara utaye.
Aliwe ura tangu ya.
Jenda tangu. Oh yare kanda wikugiri. Ni wakule kie giti nsemele. Waru ziko bizo genda gute.
Mese mwili chokim.
Ehe. Utikiga kasi. Uli konga ilanya na wakia wa kesera wa bare ngeru jeo.
Washa. Mese mwili chokim. Hakindi muuzi atale kudu henda. Mutu jula gizat kwebu gwaru.
Ego nukuri kuimana. Ewe.
Na mwile ngeru. Ha. Na museruko. Aba kuze mese mwili vami. Imisi yose mudu henda gusa. Mutu koresha mafuti kugira ngo mwirondere inyungu zanyu gusa.
Kaso ndakubwire. Je ntukangiranye na bijya bikoko by'abarengera. Uranyumva? Kandi bugicho uba.
Ego banze hore twumvirize. Umve. Nabi numva biko biraturagurika.
Eh? Yako ndaka han?
Je bintu nibiki?
Ndeko menga numuriro gakasi.
Eh? Yo! Erega matura hiriye muntu.
Uti nikuri kwima.
Changa dusokema.
Yo! 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 Ndeka mukama umwite.
Ingoma.
Dusohoka.
Uri kutahe no. Ejanga ha. Saga mu mujyango mu kigoma. Wandi wala hunga inyuma hatangiye gusha.
Urapuye.
Urukamal. Yo! Ala dutabara. Yo dutabara turahi.
Yo!
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 Yo! Yo! Saga ma. Enu hira nga muri yo dutama sanga mu.
Oya, oya, kaso. Dibu, udufara gatwanje.
Oya, adufara anda.
Dasubi yeyo.
Oya nusubi deyo.
Nshuti mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye Engineer Suleiman yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye kumviza ibindi biganiro vya radio Ijwi ya Amerika. Mwire rero amahoro n'umunsi amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi naitwa